SBS Radio. Светското првенство во фудбал во 2019 година, кое се очекува да биде најбогато и најгледано досега, ќе започне во Франција. Постојат 24 земји, вклучувајќи ја и Австралија, кои се надпреваруваат на турнирот, кој оваа година трае 4 недели од 7 јуни до 7 јули. Еван Јанг подготви серија прилози за тоа што треба да знаете. Над 750 милиони луѓе ширум светот го гледаа светското првенство во фудбал за жени на FIFA во 2015 година, кога се одржа во Канада. И фактот што интересот за женската игра продолжува да расте, уште повеќе луѓе се очекува да го следат првенството оваа година. Билетите за разните надпревари, вклучувајќи го и првиот надпревар, полуфиналето и финалето, се распродадоа во рекордно време. Соединетите Американски држави, бранители на титулата и највисоко рангираната нација во светот, широко се очекува да победат. Франција, Германија и Јапонија исто така се очекува да постигнат добри резултати. Но кои се шансите на Австралија? Шесторангираните Матилдас влегоа во групата C со Италија, Бразил и Джамајка. Поранешниот фудбалер на Socceroos Анте Миличич ја презеде позицијата тренер на почетокот на годината, откако Ален Стајчич беше контроверзно отпуштен. Австралија досега нема напреднато до полуфинале на светско првенство за жени, така што надежите тоа да го постигне оваа година се силни. Пензионираниот голман на Матилдас и експертски фудбалски аналитичар Мелиса Барбиери смета дека тоа ќе биде тежок турнир. Госпогицата Барбиери вели, штом се излезе од групата, играта може да припадне на било кој. Ако Австралија заврши на врвот од својата група, ќе игра против трето пласирана група од една од другите групи. Па ако некој од поголемите тимови најдат на абсолютна катастрофа, Австралија може многу добро да се види во рамките на полуфиналето.
Once you get out of the group, it's anybody's game. If Australia finishes top of their group, they'll play a third place team from one of the other groups. So unless some of the bigger teams have an absolute catastrophe, Australia could see themselves very much within a semi-finals berth.
Спортскиот новинар на ABC, Tracy Holmes, вели дека ако сите работи одат добро, Matildas би можеле да постигнат уште повеќе. На големи спортски настани, како светско првенство на FIFA, мора малку да се подпрете и на среќата, вели Holmes.
When you get to big sporting events like a FIFA World Cup, you do have to rely a little bit on luck because you've done everything you can in the build-up. And then it just comes down to what happens on the day. And so with that little bit of luck, Australia most certainly could win this World Cup.
Неспорната звезда на Matildas е секако капетанот Сам Кер. 25-годишната има одиграно 147 надпревари со постигнати 47 гола за Австралија. Но изненадувачки е фактот што таа ја нема допрено мрежата на светско првенство. Меѓу другите клучни Матилди се стрелците Кейтлин Форд и Лиса Девана, бранителот Алана Кенеди и играчите од средниот ред Емили Ван Егмонд и Елис Келланд Найт. Трейси Холмс вели дека тимот има добар микс на млади и искусни.
A couple of players that are now in their fourth World Cup, and they really provide the strength and the backbone. There's been quite a bit of news about Mary Fowler, who's making her World Cup debut. She's just 16 years old, and then you've got, you know, all the others that are in between.
Мелиса Барбиери вели дека со оглед на чекорите што ги презема женската игра во последниве години, австралискиот тим 2019 година е уникатно поставен за успех. Ова е прв пат во историјата на Matildas, вели Барбиери, каде што играчите играат професионален фудбал 365 дена во годината. Значи, ова е прва група на многу искусни играчи.
The first time you could say in Matildas history where players are playing professional football 365 days a year. So it's the first batch of very, very well-rounded, experienced players.
Барбиери вели се надева оти добро гледаниот и добро примен турнир ке ги охрабри земјите и организациите да помогнат во намалувањето на нееднаквоста меѓу машката и женската игра. Норвежанката Ейда Хегеберг, која во голема мера се смета за еден од, ако не и најдобриот играч во светот, нема да биде на турнирот. Таа одлучи во 2017 година да престане да игра меѓународен фудбал во знак на протест поради начинот на кој Норвешка го третира женскиот фудбал. Та вели, не ги гледа истите избори на академиите за женски и дека женските немаат можност да ги добијат најдобрите тренери за нивниот развој, за да можат да сонуваат да станат меѓу најдобрите во фудбалот. Хегеберг вели, тоа е доста тажно да се види во земја во која има многу демократија.
I don't see the girls have the same academy choices, the opportunity to get the best coaches for the development and actually dream to become one of the best in their game in football. And that's quite sad to see when you're actually in a country which has a lot of democracy.
Исто така и земјите од Блискиот Исток не се вклучени во турнирот затоа што некои не им дозволуваат на жените да играат, ниту пак да присуствуваат на фудбалски надпревари. И додека вкупната парична награда од над 40 милиони долари за светското првенство 2019 година за жени е двојно зголемена од 2015 година, таа не може да се спореди со, речиси, 600 милиони долари понудени на минатогодишниот машки светски куп. Мелиса Барбиери вели дека, иако нееднаквоста е намалена во последниве години, женската игра останува на одредено растојание зад машката игра.
I know that the World Cup's coming up. Why isn't it on every news bulletin in the radio while I'm driving my kids to school? So until I start to hear those adverts of every radio station, of every TV news, that's when I'll start to say, okay, we're getting somewhere.
Госпоѓата Барбиери вели, знам дека наближува светското првенство, но зошто не се рекламира на секој билтен на радио додека ги возам моите деца на училиште? Додека не почнеме да ги слушаме овие реклами на секоја радиостаница, секој телевизиски билтен, тогаш ќе речам, окей, напредуваме. Трейси Холмс се надева дека финансирањето и инфраструктурата за Матилдес наскоро ќе бидат на исто ниво со Socceroos, особено со оглед на релативно високото место на Матилдес на светската ранг листа.
I'm not disparaging the talent in the Socceroos because we've come such a long way, but the Australian team that is most likely to win a World Cup sooner rather than later is going to be the Matildas. In that regard alone, you kind of go, okay, well, shouldn't it, whatever goes into one team goes into the other? You know, audiences have been building, but I think what it is, it's like a wheel with a whole lot of different spokes, and some of the spokes just aren't in place yet.
Holmes вели, не го омаловажувам талентот во Socceroos, кој моментално се на 41-то место на ранг листата на мажи, но австралискиот тим што најверојатно ќе победи на светско првенство прв, ќе биде Matildas, вели Holmes. Во таа смисла, зарем не треба ли она што се инвестира во еден тим да се инвестира и во другиот? Публиката на Matildas се гради, но тоа е како тркало, со многу различни краци, а некои од краците едноставно се уште не се на место, изјави Трейси Холмс, спортски новинар на ABC. Трейси Холмс ќе се придружи на телевизискиот пренос на светското првенство во фудбал во 2019 година на SBS, кој ги вклучува сите надпревари од Matildas, како и првиот надпревар, четвртфиналето, полуфиналето и финалето. Мелиса Барбиери ќе биде дел од панелот коментатори на SBS Радио, кои ќе ги покријат сите 52 надпревари во живо на повеќе јазици и е достапна преку апликацијата SBS Radio. Вебстраницата на SBS World Game и апликацијата исто така ќе ги проследи сите SBS надпревари во живо преку стриминг, заедно со најновите резултати, вести и анализи. Прилогот е дел од серијата прилози за светското првенство за жени 2019 на FIFA, подготвени од Evan Young за SBS News. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.